Hei på deg, og hjertelig velkommen til ukas Alsgaard og Olafsen. I dag gleder jeg meg.
I dag du ekstra glad.
Jeg gjør det, for i dag skal vi få besøk av en av mine, hva skal man si, en som jeg ser veldig opp til, som jeg veldig nysgjerrig på. Vi skal få besøk av Lisa Aisato, som illustratør, og hun altså,
hun din favorittillustratør?
ja, det veldig rart å ha en favorittillustratør, kanskje, men det. Det noe med bildene hennes som rører meg. Jeg har begynt å gråte. Liksom,
har du det?
Det treffer meg skikkelig. Oh. Hun har jo illustrert en haug av bøker. Hun kanskje mest kjent for Maja Lundes bøker, Snøsøsteren blant annet, Solvokteren. Ja. Hun har også illustrert Linn Skåbers bøker til ungdommen, hele den serien der.
Og så masse av sine egne bøker.
Og særlig den som heter Livet, som også har vunnet, hun har vunnet 30 priser, altså masse priser.
Det jo et lite tema, Livet.
Livet, ja. Den har jeg altså hatt. Den har jeg på nattbordet mitt.
Har du det?
Den faktisk nattbordet mitt.
Tar du den opp... med jevne mellomrom og blar litt i den.
Blar litt i den.
Og det minner deg da på å ta vare på alt rundt deg?
Nei, men nei, det kanskje ikke sånn. Men det mer kanskje det at det et eller annet med at jeg bare husker litt på ting.
Ja.
Hun treffer meg. Det sånn som barndomsminner, eller det noe sånn fint og ekte, og kanskje noe som har vært. Ja. Og det veldig sånn... ærlig, hun forteller jo historier med altså bildene sine.
Ja.
Så jeg gleder meg skikkelig. Jeg nysgjerrig på hvor hun henter det fra, hvordan hun jobber da, hva er tanken? Vet hun at vi sitter og gråter på andre siden liksom?
Ja, det må ganske, det må treffe ganske hardt å vite det. Eller at det rører så mange mennesker.
Har hun opp opplevd disse tingene, ikke sant? Det jo litt som, for eksempel, vi har jo hatt kokker på besøk, som prøver å gjenskape et minne.
Men det ikke så veldig ulikt, vet du.
Nei.
Det jo å skape opplevelse, eller røre noe ved folk. Mm. Noe, skape et minne som man har der. Ikke mer enn bare liksom, når du leser det, eller mens du spiser.
Ja. Ja, det noe, jeg synes det veldig spennende å høre.
Jeg vet jo ikke så mye om henne. Navnet kjente jeg jo igjen, og så da gikk jeg til det stedet hvor jeg alltid går når jeg ikke vet noen ting, og det Google.
Ja.
og der poppet det opp enormt mye, så da fikk jeg masse spørsmål.
Ja.
Så det ble spennende det her. Det en verden jeg vet nesten ingenting om.
Altså har hun jo liksom laget en bedrift som går kjempebra. Mange ansatte og refleier.
Hvordan går man fra å bare være glad i å tegne på skolen, som jo de fleste er, til at man har det som et levebrød og har egne ansatte?
Ja, og hvordan påvirker det det hun faktisk driver med?
Ja.
Det jeg også spent på.
Det så gøy.
Ja, vi får henne inn. Hihi. Kjære Lisa Aisato, velkommen til oss.
Tusen takk.
Veldig stas at du ville komme hit og snakke med oss.
Hyggelig å være her.
Jeg jo fan.
Hyggelig, ja.
Jeg er
du det?
Ja, og det veldig mye jeg nysgjerrig på, men jeg tenkte at vi kunne starte litt på starten, for de som kanskje ikke kjenner deg så godt, som meg, som superfan, nei da. Men din første bok, den, kan du ikke fortelle hvordan den ble til?
Ja, altså... Jeg vet ikke hvor langt tilbake jeg skal gå for å si hvordan den ble til, men jeg hadde jo en drøm om å bli illustratør helt fra jeg var 13 år, og så gikk jeg jo på sånn tegnelinje på videregående, det var kjempegøy, og så gikk jeg på kunstskole, og det var ikke så gøy, da mistet jeg alt etter litt.
Hvordan var det for deg?
Nei, jeg gikk kanskje ikke på riktige skoler. Jeg gikk liksom på kunstskoler, og så ville jeg bli illustratør, og det var kanskje litt sånn feil.
Var det miljøet der som
tok det? Nei, miljøet var kjempefint, i hvert fall på den siste skolen, men... du vet, det litt sånn hierarkier, vet du. Så kunst er liksom litt mer sånn highbrow, og jeg ville bli illustratør, og det mer sånn figurativt, ikke sant? Jeg vil tegne mennesker.
Er det ikke anerkjent i den verdenen?
I hvert fall for noen lærere synes de kanskje ikke det var så spennende, da.
Shit.
Så jeg fikk ikke så veldig gode tilbakemeldinger på den ene, i hvert fall, kunstskolen jeg gikk på. Så da mistet jeg litt den selvtilliten og den troen jeg hadde på at jeg kunne bli illustratør. Dette ble langt, men...
Nei, kom igjen.
Og så begynte jeg å jobbe på kafé og i klesbutikk og litt sånn forskjellig, men det som skjedde var at jeg ble innmari forelsket i han som jeg nå gift med. Så satt jeg i den klesbutikken. Jeg søkte da jobb i en klesbutikk der det var lite kunder, sånn at jeg kunne sitte og tegne bak disken. Det er litt sånn, ja, det er litt sånn
det er smart
å si. Ja, smart det. Så da var jeg altså så forelsket. Jeg var sånn, du vet, sånn Hollywood-romantisk komedieforelsket, sånn at det som var sånn hjerte rundt hodet mitt. Og
ja.
Når jeg skulle gå mot han, så glemte jeg hvordan jeg skulle gå. Altså, jeg var helt sånn, ja, shaky. Så tenkte jeg, den måten jeg er best til å uttrykke meg på er jo gjennom tegning. Så da tegnet jeg en liten bok til han, som heter «Til min elskede». Og jeg liksom visualiserte den enorme forelskelsen da.
Ja.
Også fridde han, og det var god stemning. Men den boka, den sendte jeg altså inn til Gyldendal. Og så ga de den ut som sånn Valentine's bok da i 2008.
Akkurat
så,
samme boka, uten ja, noen endringer?
Jo, vi måtte forandre litt da, ja, okay, for den var jo litt mer personlig. Så ja, måtte gjøre den, ja, jeg måtte gjøre den litt mer generell.
Men fordi det ikke var så salgbart, eller fordi det var for personlig?
Det var litt personlig, ja. Og så dessverre forandret de forsiden. Jeg ville ha en svart forside hvor det stod til min elskede, men de ville ha rød med hjerte på da. Men da hadde jeg liksom fått en fot innenfor forlaget da. Og da hadde jeg masse andre tegninger også, og så begynte ballen å rulle da.
Var det skummelt å gi så mye av seg selv ut til vilt fremmede?
Litt på en måte, men det var mest bare supergøy.
Ja.
Og liksom flaut å si det da, men jeg husker da boka kom ut, og så gikk jeg opp på bokhandleren på Oslo City, og så så jeg min bok. Og jeg var helt sånn, jeg liksom gikk rundt den, og så er det noen som ser på den? Er det noen som satt den med front ut og var så stolt? Det var ikke så mange som la merke til den. Men det var veldig stort for meg da.
Ja. Jeg synes det er noe fint med at du liksom, for det første, du ville bli illustratør fra du var 13. Det er jo ikke så mange 13-åringer som bestemmer seg for det, kanskje?
Nei, kanskje ikke, men jeg vokste opp med veldig mye bøker da.
Ja.
Mamma jobbet i Gyldendal, i forlag og i bokhandel, store deler av min barndom, så litteratur var en veldig stor del av oppveksten.
Ja.
Både billedbøker, men også sånn, Ringenes herre og Astrid Lindgrens bøker og ting som ikke har så mange illustrasjoner. Så det å liksom lese vakre billedbøker og tenke at kanskje jeg kunne gjort noe sånt, det ble liksom en del av livet mitt ganske tidlig.
Og så er det veldig søtt at du på en måte du mistet selvtilliten og søkte jobb i klesbutikk der du kunne tegne. Fordi du måtte tegne likevel. Hvorfor det? Altså, det er kanskje ikke nødvendigvis, altså det er noe du må gjøre, eller?
Ja, jeg kommer liksom alltid tilbake til det, og så er det litt sånn, jeg har funnet ut at for meg er det litt som å komme hjem, liksom.
Ja.
Hvis
ja.
Verden er skummel, eller jeg har litt angst, eller noe er problematisk, så er det å sitte og tegne og høre på lydbok eller en podcast, det er det tryggeste og beste jeg vet, da.
Ja.
Så uansett hvordan livet mitt blir, så vil jeg alltid sitte og tegne litt.
Føler du deg fri når du tegner?
Ja, jeg gjør det. Og så mister man, eller jeg i hvert fall, blir ikke selvbevisst lenger. Det er derfor jeg alltid vil være helt alene når jeg skal tegne. Jeg sliter veldig med å tegne foran mennesker. Da pleier jeg å si at jeg får tegnedysleksi. Jeg blir sånn klønete.
Ja.
Fordi at det er noe av det deilige er å ikke tenke på hvordan jeg ser ut eller hvem jeg er. Da er jeg bare i hånda og i blyanten, da, på en måte.
Er det forskjell på når du tegner bare for deg selv og på bestilling på en måte?
Ja, det er litt forskjell på det, men jeg liker begge deler egentlig.
Ja.
Det er litt deilig noen ganger å få en ramme på en måte, og få en kontekst. Og så er det også deilig å være helt fri noen ganger da.
Ja.
Men skiller du på det helt bevisst, eller er det vanskelig å finne liksom, grensen? Hvor er det jobb, og når er det på en måte?
Ja, altså, det er jo, nå som jeg liksom har egen nettbutikk og selger bilder og sånn, så er det vel nesten alltid i bakhoden når jeg lager noe helt for meg selv, og så at kanskje dette her er noe som kan havne i nettbutikken hvis jeg blir fornøyd, liksom.
Mm.
Så er det vanskelig nå kanskje å bare sitte og drodle, og bruke 8 timer på å drodle noe som ingen skal se.
Ja.
Jeg kjenner litt på det, men egentlig burde jeg gjøre det mer, egentlig. Ja. For at den drodlingen kan føre til skisser som jeg kan bruke senere. Så egentlig så burde jeg gjøre det mer, ja. Bare tegne for meg selv.
Ja. Det er litt som idrettsutøvere, sånn. Skal jeg bare leke meg kanskje på løkka, eller skal jeg trene på de frispark? Eller sånn, skjønner du hva jeg mener?
Ja, det er sikkert litt sånn.
Jeg synes det er spennende å sa, fordi jeg kjenner jo litt igjen fra jeg var liten, og fortsatt i dag også. Det er jo eneste gang jeg virkelig føler meg fri, er jo når jeg er ute på ski alene.
Ja, ikke sant?
Men med en gang, hvis jeg skulle gå foran et kamera, eller en trener skulle filme for å se teknikk, selv om jeg visste at det var ingen i verden som gjorde det bedre med, så hoppa, så følte jeg meg bundet med en gang.
Ja.
Eller at da fikk jeg sånn prestasjonsangst.
Ja, det akkurat samme jeg også kan føle.
Ja.
Og det også mange som spør om jeg kan ha tegnekurs, eller om jeg kan vise prosess. Og jeg kunne sikkert filme meg selv tegne og sånt, men da blir jeg, da mister jeg den der deilige ikke-selvbevisstheten som der. Altså det liksom noe med
å være fri. Det kan Øysteins Blyant gjøre.
Ja, han jo helt rå på det der. Han jo kjempegod.
Han klarer kanskje ikke å tegne alene.
Jeg vet ikke. Jo, jeg tror han klarer det også, sikkert.
men
ja, vi forskjellige. Og jeg kunne sikkert trent meg masse på det, kanskje, men jeg tror ikke jeg vil bruke energien på det. Jeg vil heller bruke energien på å skape noe jeg fornøyd med.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Altså, jeg kjenner jo ikke til så mange illustratører, men jeg kjenner jo veldig godt til deg.
Ja, det hyggelig.
Og det noe med at du formidler historier gjennom bildene dine, og jeg føler at veldig mange av de treffer meg.
Det så hyggelig, ja.
Og det det tydeligvis veldig mange som kjenner på, da. Men hvordan...
Men hvilket punkt det I deg det treffer?
Ja, ikke sant? Det jo også noe.
Ja.
Det noe litt sånn, eller sånn ekte, noe som har vært kanskje, jeg vet ikke, veldig mange av de barndomsbildene dine, særlig. Mm-hmm. Men også de om alderdommen, tror jeg. Mm-hmm. At det litt sånn... ja, det treffer meg veldig. Jeg har jo kjøpt liksom, bildene dine og gitt de julegaver til hele
koselig?
Familien.
Det sant?
Ja, ja.
Hyggelig å høre.
Og jeg har jo et hjem selv, og jeg har liksom, livet på nattbordet. Og,
så koselig.
Men hvordan altså, tenker du på oss som skal ta dem imot på noen tidspunkt?
Det litt vondt å si det, men veldig lite egentlig.
Ja.
Jeg lager det jeg selv synes interessant ofte.
Ja, så godt å høre det.
Ja, okay.
Ja, veldig.
Ja, ja.
Fordi folk der ute så forskjellige, så da blir jeg helt sånn, hvem skal jeg ta hensyn til, hvem skal jeg lage det for? Folk så forskjellige.
Ja. Jo, men jeg tenker det må være utrolig vanskelig for deg å på en måte klare å skille det, eller klare å ikke bli for kommersiell da, og gå inn og se liksom, hva det som selger, og så prøve å på en måte
det litt vanskelig,
lage
faktisk.
Bare mer rundt det.
Ja, nei, det litt vanskelig, men jeg må jo selv kjenne når jeg skaper noe, synes jeg dette her interessant, synes jeg det gøy, synes jeg det gir det meg noe, vokser jeg på dette, og så går jeg ofte videre I den retningen, selv om det kanskje ikke noe alle kan like. Men det som med for eksempel boka Liv illustrert da, som du nevnte I sted, som handler om hele livet, og som da tegninger som jeg har lagd de siste 15 år eller sånn til sammen. Den har jo kommet ut I mange land. Og det utrolig kult å få meldinger I innboksen fra Korea og fra liksom USA og Russland har jeg også fått meldinger fra, som har lest den på engelsk da, for øvrig. Men at folk jo bare folk, liksom.
Ja.
Alle har drømmer og håp og redd for døden og elsker barna sine I hele verden, liksom. Så det veldig kult at en dame fra Korea skriver at du har skrevet om mitt liv.
Ja.
Det visste jo ikke jeg. Men det gjør at jeg tenker at verden på en måte både liten og stor.
Mm. Men ikke det fascinerende og spennende for deg at du kan lage et sånt produkt som jo da klarer å få, skape den oppfattelsen av at vi faktisk vi like uansett hvor vi bor og kommer fra?
Det veldig kult, men jeg blir også litt sånn, ting vokser meg litt sånn over hodet noen ganger da. Jeg har sitter med det veldig for meg selv, med en redaktør og viser til mannen min og sånn, og så det litt skummelt når det da skal ut til masse mennesker. Jeg tenker, skal faktisk se seg folk, ja, oh, Gud, så skummelt. Men det veldig, veldig, veldig gøy at folk blir berørt da, flere steder I verden. At det ikke liksom særnorskt, for eksempel, det jeg lager, at det faktisk liksom allmenn menneskelig. Da.
Ja, det føles, altså, det føles jo ut som du på en måte kan livet, føler jeg, når jeg leser eller ser. Ja, man sier fortsatt at man leser bildebøker, eller?
Ja, man sier vel
Opplever
det.
Opplever de?
Opplever de veldig fint, ja, det fint.
Man kan jo lese et bilde, ganske mye, masse ord I et bilde, eller mye, ja.
Så det ofte fortellinger I bildene, selv om det ikke ord på en måte, så du kan godt si lese et bilde, kanskje. Men jeg måtte jo intervjue litt folk da jeg lagde den boka. Jeg visste jo hvordan det var å bli 60 og 70 og 80 og 90. Så da jeg husket tilbake til noen samtaler jeg hadde med Klaus Hagerup for eksempel, før han døde. Han snakket en del om det å bli gammel.
Ja.
Og våkne opp og se seg i speilet, og så tenker man at man 22, og så man liksom 70. At det var litt nedtur og opp. Sånn, det var en gammel mann som så tilbake på det.
Ja.
Og intervjuet bestemoren til mannen min, som da var vel 87 eller sånn nå. Ja. Hvor hun snakket om at det er fantastisk å få et langt liv og ha stor familie, men på et eller annet nivå føler du deg ensom når alle rundt deg som har felles ungdomstid og barndom med deg er borte. Så blir det en ensomhet uansett om du vil eller ikke. Så det var en del sånne perspektiver jeg ikke hadde tenkt på da, som jeg tok med i boka.
Mm. Du må være veldig sånn empatisk, men det er ikke noe Big Five personlighetstest det her, men du må jo sikkert ta inn de følelsene som de forteller deg da, for å klare å liksom formidle det videre.
Prøver i hvert fall det. Og så er jeg veldig glad i å observere folk.
Ja.
Det er jeg også. Og jeg bor jo på Hvaler, som er et veldig vakkert sted.
Ja.
Og folk sier sånn, du blir sikkert veldig inspirert av Svabergen og Bølgen.
Ja, ja.
Men jeg blir mer, inspirert av å sitte på trikkeholdplassen her i Brugata og se på folk, egentlig.
Ja.
Det er folk som inspirerer meg. Folks holdninger.
Det er for at det stort sett ikke er folk på Hvaler.
Ja, det er litt.
Juli og august.
Sommeren er det veldig mye folk. Det mye raringer der også.
Det veldig morsomt. Jeg vet ikke om det så hyggelig for deg å høre, men det en gøy historie. For jeg kjøpte et bilde til mormoren min. Jeg vokste opp rett ved siden av mormoren, da, så jeg har alltid liksom vært der på frokost, og når jeg har vært syk og sånn, så har jeg vært hos mormor. Og jeg kjøpte et bilde som du har illustrert av en gammel dame i pyjamas med en kaffekopp.
Ja.
Og hun ser ut som et lite, hun ser veldig morgentrøtt ut.
Ja, veldig. Morgenkaffen heter det.
Ja. Ja. Og jeg var, det var liksom, for meg så var det mormor da.
Ja, oi, kanskje hun ble litt fornærmet.
Ja, litt fornærmet. Nei, hun har ikke hengt opp. Nei, hun har ikke hengt opp. Men hun synes det var fint da, men hun bare, hun ville ikke se seg selv sånn.
Nei, ikke sånn.
Men det nok noe med den ærligheten da, ikke sant? For det traff jo meg. På en sånn veldig varm måte, mens for henne så var det, traf det på en annen måte da.
Folk ser jo bildene mine forskjellig, og tolker sine liv inn i mine bilder.
Ja.
Så, og det jo også noen som har gitt meg tilbakemelding om Livet Illustrert, som har en ganske sånn varm barndom da, for den jo basert på mitt liv, og jeg hadde en veldig fin barndom. Så var en dame som sa at jeg kan ikke lese den boka, for barndommen min var så vond.
Ja.
Så det blir bare å vri kniven rundt og lese den boka. Og det hadde jeg ikke tenkt på
før. At det trigger på
en måte. Ja, det trigget. Det ble en sånn, særlig siden barndomskapitlet sluttet med «Håper du følte deg elsket», og hun følte seg ikke elsket i sin barndom. Mm. Og da var det så vondt å lese den boka. Så folk har jo sine historier.
Ja, jeg blir litt sånn med barndommen. Og vi snakket jo om det i tidligere podcast her også, at jeg lå i natt og drømte litt, og så ble jeg liggende og tenke på det resten av natta, at jeg husker tilbake fra barneskolen, og alt det som skjedde, vennskap, venner, alt det der. Og det er borte for alltid. Man kommer aldri tilbake igjen dit, da, på et vis. Og det var noe sånn veldig trist. Samtidig som det er jo bare gode minner og sånn, men så var det sånn
trist. Det blir sånn melankolsk. Trist.
Ja.
Ja, det blir en sånn.
Og det tenkte jeg også, hvis jeg ser liksom mange av bildene dine sånn med ett blikk, så er det, så får jeg litt sånn der tungsinn. Det er noe tungsindig over det. Regne og litt sånn. Hva er det for noe?
Ja, nei. Det er jo litt som du sier da, at og så når man har hatt en veldig fin barndom, så blir det melankolisk å se tilbake på det, for det er borte for alltid.
Ja, det er ugjenkallelig.
Det er akkurat det. Og man hadde et barneblikk som man heller ikke får tilbake.
Ja.
Og man hadde en slags naivitet, kanskje, en uskyld som heller ikke er der lenger.
Ja.
Man ser på det med voksent blikk, og det er helt annerledes enn et barndomsblikk. Så jeg jobber nok ofte også med å, altså jeg har sikkert bilder som er sukkersøte også, men at ting kan være vakkert og kanskje litt søtt, men også melankolisk, eller ha en tristhet i seg på et eller annet nivå, da.
Ja.
Jeg liker liksom å bruke alle virkemidler.
Ja. Surt, salt, søtt og bittert.
Kjører på.
Og umami. Neida.
Umami.
Ja. Men jeg tenkte på noe du sa i sted, som er litt spennende, for du sa når du jobber, så må du kjenne på at å bli utfordret av dette, er det, altså, det er jo mennesker veldig redde for. Og hvordan kjenner du det? Er det sånn, å, dette er vanskelig? Stopper det for deg? Hvordan jobber du igjen? Altså sånn, hvordan omfavner du liksom den følelsen?
Nei, altså, det hørtes jo veldig fint ut å si at jeg gjør det som utfordrer meg, men det er jo masse ting, jeg har jo masse bilder som ikke har blitt noe av, og jeg har stoppet opp og kjent at det her får jeg ikke til.
Ja.
Så jeg forkaster jo sikkert halvparten av det jeg skaper. Ja. Og noen ganger tar jeg det fram igjen da. Den høsten her, etter at jeg leverte den siste boka i midten av september, så har jeg tatt fram en del gamle skisser og bilder og prøvd på nytt igjen å gjøre det ferdig. Og jeg har fått ferdig noen av dem, og det var veldig sånn befriende å finne en løsning.
Ja.
Og noen ganger er det som liksom å gå I en sån mörk skog hvor det ikke stier och så blir stien till mens du går och så går du här och nej här var det blindvei da må jeg prøve en annen vei och så går tillbaka och så någon gånger så finner jag gull och någon gånger finner jag gråstein jag prøver å feile meg fram da både med farger och uttryck och lys och skygge och allt möjligt sånt och så någon gånger hele kompositionen feil och så man begynner på nytt eller ja så jeg prøver å utfordre meg selv men någon gånger så blir det for stor utfordring och så man begynner på nytt så det er liksom en del av pakka. Men jeg får en litt dårlig dag da, når jeg har brukt 8 timer på noe som ikke ble noen ting. Ja, det en nedtur. Men det jeg glemmer da jo at det jo en, da har jeg jo kommet videre på et annet vis, sikkert, inni hodet mitt. Jeg bare har ikke noe resultat.
Nei.
Mange vil si at du har kommet ekstremt langt.
Ja. Jo, takk. ja. Men det jo kanskje litt som trening, jeg vet ikke. Det blir en slags øvelse da.
Jo, altså, vi får jo aldri noe sånn ferdig resultat etter trening.
Nei, ikke sant? Måte. Det vel litt det samme da, kanskje. Ja.
Ja, så det jo 90% jo repetisjon, grunnbase, repetisjon, så får du sånn blikk, eller sånn glimt innimellom, hvor du liksom kjenner at, yes, I dag tok jeg steg videre.
Ja, ikke sant?
Noe mer enn det kan man nesten ikke forvente, egentlig.
Nei, ikke sant? Det kanskje noe med det, og det ikke alltid man har en gullmedalje å vise til andre, men man har kanskje kommet seg videre på et annet vis, da.
Blir du rørt av dine egne bilder noen gang?
Nei, det er litt fælt å si det, men som ofte så blir jeg veldig sånn, nei, skulle jeg jobbe litt med den nesa der, eller skulle jeg hatt litt mer lys på siden der. Ja. Jeg har noen bilder jeg har laget selv på veggen, men ikke så veldig mange, for jeg blir sittende liksom og ser I sofaen sånn, nei, skulle jeg tatt en liten runde. så jeg ikke så veldig, jeg blir veldig analytisk da, når jeg ser mine egne ting. Klarer liksom ikke å, men sånn som, men når andre tar det videre da, sånn som noen bøker jeg har laget for eksempel, har blitt teater og sånne type ting, og film og sånn, da det jo andre som har jobbet videre med mine ting, og da kan jeg virkelig nyte og kose meg da. Mm. Det veldig fint. Sånn som Snøsøsteren hadde premiere på det norske teater nå på lørdag, det var helt fantastisk.
Ja,
det var stort, men der har ikke jeg vært så veldig involvert da, bare litt rann på starten.
Mm. Du har jobbet litt med...
Scenografien litt rann, ja. Vært litt med på det. Og en bok som heter Odd et egg, som jeg lagde for lenge siden og ble en sånn animasjonsfilm. Da var jeg ganske involvert, men likevel var det andre som animerte, og det jo et eget fag.
Altså, da ikke du som tegnet...
Nei, det var ikke jeg som tegnet figuren, men jeg tegnet alle bakgrunnene.
Ja, okay.
så det var også en jobb, men de skriver seg fort forbi. Så den kan jeg nyte og kose meg med, liksom. Så det hjelper at andre med og liksom ta det videre, da kan jeg lene meg litt tilbake og kose meg med det.
Men det brøva, liksom. Det bare, det får det bare unna.
Ja, det litt sånn.
Hvordan, eller har du noen gang hatt tegnesperre?
Nei, ikke full sperre, men det stopper jo opp iblant.
Ja.
Da kan jeg jo se på andre illustratører og prøve å bli litt inspirert og sånn, men det også sånn balansegang da. Hvis jeg har en dårlig dag, så blir jeg bare motløs og lei meg og tenker at jeg udugelig. Ja. Og hvis jeg har en god dag, så tenker jeg, ja, men det var en fin måte å løse på. Kanskje jeg skulle prøve noe lignende, eller den fargebruken jo kul. Kanskje jeg skulle teste rødt på det. Ja. Så det litt sånn vanskelig balanse.
Ja. Da det triggeret for deg
også. Ja, ikke sant? Ja. men det mange kjempeflinke illustratører og kunstnere der ute. Men man må liksom trå litt varsomt fram, så man ikke mister seg selv oppi det.
Hvem det du går til da, hvis du trenger noe ekstra?
Ja, det særlig to. Du har sikkert ikke hørt om dem, for det litt sånn sære. en fransk, som heter Rebecca Dottremer, som jeg synes lager fantastiske illustrasjoner. Og så det en spansk-italiensk illustratør som heter Roger Olmos. Ja, så det flinke folk. Og så det sånn Svein Nyhus, som norsk, som også lager fine ting. Og mange flinke folk, altså.
Når du ser andre verker, enten av kunst eller illustrasjoner eller hva som helst, hvordan ser du på det? Det da... med et faglig blikk, litt sånn granskende, eller lar du deg rive med?
Nei, da kan jeg la meg rive med, altså. Ja, absolutt. Men hvis jeg liksom sånn som jeg sa I sted, at jeg sitter fast og vil bli inspirert, så kan jeg bli litt sånn analytisk og tenke, ja, mer faglig. Men hvis jeg bare blar I en bok eller noe, så kan jeg sitte og nyte og kose meg veldig.
Blir du noen gang lei?
Jeg kan bli lei av mine egne tanker og mine egne ideer, kanskje. Jeg jobbet for Dagbladet I 11 år. Hver lørdag I 11 år hadde jeg en illustrasjon på trykk I Dagbladets lørdagsmagasin. Da ble jeg nok litt lei til slutt, så der slutta jeg når det bare ble samlivstekster. For det først var det tekster litt om skole, det var Thorvald Stoltenberg som skrev om å bli eldre, det var mye mer variasjon. Og til slutt skulle det bli en ren samlivsspalte, sex og samliv, og da kjente jeg at jeg kom på en idé, og så, nei, den har jeg tegnet før, ja. Og så kom jeg på det, nei, den har jeg også laget før, for 4 år siden. Altså, det var liksom, da kjente jeg at det stoppet litt opp, rett og slett. Da ble jeg litt sånn tom. For det var mye de samme temaene om igjen hver uke. Så da måtte jeg kaste inn håndkle og si at jeg tror ikke jeg har noe mer å bidra med her. Ja. Så da ga jeg den videre til en annen illustratør.
For jeg vil jo tro at når liksom, tegning hobbyen din, og jobben din, så det litt sånn, og sikkert også litt sånn likhetstegn med deg, kanskje?
Ja,
da, liksom, uten det så...
Ja, det jo identiteten min på et vis, da, ja. Illustrasjon. Og jeg har jo, det litt flaut å si, jeg har jo ingen andre hobbyer nesten. Det å se på TV, se på TV-serier, ja. Lese gode bøker. Jeg har jo aldri drevet med noe særlig idrett. Jeg har liksom bare sittet for meg selv og tegnet, da. Mm. Som også egentlig ganske asosialt, da. Mm. Vært mye inni mitt eget hode og inni mine egne hender, på en måte. Mm. Så det jo den jeg på mange vis. Jeg vet at jeg mamma og kone og sånn, da. Men, så det hadde vært veldig trist hvis jeg kjente at nå får jeg ikke til mer I det hele tatt. Det hadde vært veldig trist. Men da det kanskje kommet tilbake til å drodle og ikke skape til noe. Altså, da kan jeg jo føle at hvis jeg bare tenker at jeg skal bare tegne noe, liksom, som ikke jeg skal bruke til noe, da kan man få tilbake den gnisten litt igjen, da.
Mm.
Kanskje litt sånn, jeg vet ikke hvordan det med
litt,
dere.
Liksom.
Ja, leke litt, ja. Ja. Kanskje det litt sånn med dere også. Hvis man blir lei, at man bare ikke tenker så alvorlig på det. Bare ikke ta det så alvorlig.
Ja, ofte bare vite. Eller bare tenke at man har muligheten, man har frihet til å gjøre det man vil, så kommer kanskje lysten også til å levere sterkere fram, da.
Absolutt.
Men hvis det hele tiden noe deadline, hele tiden ting du må gjøre, så det lettere å bli låst.
Ja. Ja, man kan bli litt låst, men samtidig så kan jeg også jobbe ganske bra under press, så det som begge deler.
Ja.
Mm, det litt sånn.
Ja, for du, Thomas, du har jo drevet med langrenn, men du elsker jo langrenn, men du ble jo også lei. Du trengte noe annet.
Ja, jeg trengte masse annet. Mm. Og det jo nettopp av den grunnen, at jeg følte jeg måtte ha muligheten.
Mm.
Så det mange morgener hvor jeg stod på morgenen og kjente at I dag jeg har ikke lyst til det hele tatt, jeg ikke motivert, jeg sliten og sånt. Og da har jeg bare tenkt at ja, men det greit, for det jo jeg som bestemmer det, om jeg vil dra ut og trene eller ikke.
Ja.
Så jeg bare slått meg til ro med at jeg kan ta fri, for det kan jeg gjøre.
Mm.
Og så gjør jeg det, og så går det kvarter, halvtime, og så kjenner jeg, det jo litt godt å være ute.
Ja.
Jeg kan jo bare ta det litt med ro og bare være ute, liksom.
Ja.
Og så blir det... fulle dager likevel.
Ja, det kanskje litt samme, da.
Men bare kjenne at det jeg som bestemmer det.
Ja, ikke sant? Det er veldig godt.
Ja, ja,
det
det.
Men jeg har også en voldsom drivkraft I meg som nysgjerrighet, egentlig, da.
Mm.
Jeg veldig nysgjerrig på når jeg står opp om morgenen og ungene har kommet seg på skolen, hva kan jeg lage I dag, på en måte? Og noen ganger så blir jeg jo positivt overrasket, andre ganger blir jeg dritskuffet av hva jeg har fått til, eller produsert. Eller man får en sånn dag som man snakket om I sted, at man jobber og jobber, og så det ikke noe fysisk faktisk resultat, liksom, men man har kanskje trent på noe. Men...
Ja.
Så den nysgjerrigheten veldig, veldig drivkraft for meg, egentlig. Jeg nysgjerrig på hvordan bildet kommer til å se ut, og når jeg får en tekst av Maja Lunde, for eksempel, jeg nysgjerrig på hvordan skal hovedpersonen faktisk se ut når jeg sitter og jobber, og hvordan blir han til slutt. Altså, den nysgjerrigheten veldig stor, da.
Mm. Ja.
Det veldig... Det jo egentlig akkurat som å høre deg snakke om...
Det?
Ja. ja, men om trening, eller... Ikke sant? Det jo... Sånn, mange lurer på hvordan man kan gjøre hobbyen sin til jobb, og hva som skjer I det kanskje blir en jobb.
Mm.
Klarer man fortsatt å holde på den leken og den kjærligheten som var der I utgangspunktet?
Mm.
Og så blir man jo kanskje fanget I at man må produsere. Men den der nysgjerrigheten, jeg mener at det den som veldig, veldig, veldig ofte skiller de aller beste liksom, fra de som ikke når helt opp. Da.
Ok, ja.
Ja, det jo, det vet vi jo, det... kjenner jo, altså det jo det som kjennetegnet både de fleste enere eller de som virkelig får til noe I hver bransje jo det, nysgjerrigheten på alt og alle hele tiden.
Og liksom ikke vite at man vet, eller den der holdningen man vet best selv, for det jo også lett sikkert når du har oppnådd så mye som du har gjort, altså å overraske deg selv.
Ja, det veldig gøy når man gå litt nye veier, eller ser selv at det har jeg ikke gjort før, det var jo artig på en måte. Mm, det veldig gøy. Men det jo så litt sånn jeg vet ikke hva jeg sier, skummelt noen ganger også, fordi at jeg liksom føler meg litt sånn tømt iblant, og så blir man litt sånn har jeg noe mer? Og så driver nysgjerrigheten meg videre til å presse ut noe nytt, og så ja, det var mer her, ja, det var bra.
Ja.
Så det litt sånn. Mm.
Men hvordan går du da liksom veldig langt bort fra det du egentlig driver med? For hvis du har et mer sånn idrettseksempel da, Thomas måtte ha noe annet, så han begynte med rally på en måte.
Å ja, det visste jeg ikke.
Ja, men det jo, men du lærte Du tok sikkert med deg et eller annet derfra inn I langrennen også. Ja,
absolutt.
Begynner du da å liksom, vet ikke, tegne med kull, jeg vet ikke.
Ja, nei, men altså, ja, nye teknikker absolutt et fint verktøy det, for å tenke litt nytt og prøve noe annet. Og jeg har jo utviklet streken min lenge, men så synes jeg også det kan være gøy å gå tilbake til lærret og pennesplitt. Og, ja, gå liksom frem og tilbake.
Hender du ikke at du går en tur ute på Svabergen I Stornegang, bare for å liksom, få inspirasjon av lyset?
Jeg kan si ja, men det å ljuge.
Det
så flaut, jeg løfter blikket veldig lite. Jeg ser veldig mye ned på papiret, ass. Det litt ille å si det.
Men det ikke, for det liksom typisk at havet jo kanskje det som den største inspirasjonen til de aller fleste.
Ja. Men det kan jo være at jeg blir ubevisst inspirert, det kan jo være.
Det kan være.
Ja, at jeg liksom ikke sitter og tegner havet sånn direkte. Men det jo et fantastisk vakkert sted jeg bor på. Ja. Og naturen jo en del av, har på en måte blitt en del av familien vår, holdt jeg på å si. Mm. Naturlig. Så det kan jo hende at det bare sniker seg inn. Men helt sånn aktivt så går jeg ikke ut og maler fargene på himmelen.
Men det skjønner jeg, for det virker som et veldig godt sted å være inne I lyset.
Ja, ja, absolutt.
Veldig lunt og fint sted,
ja. Det veldig trygt og lunt og vakkert og fint.
Ja.
Barn elsker jo å tegne, og mange fortsetter jo glad I å tegne ute I ungdomsskolen også, men så det liksom, hva veien derfra videre til å kunne få det som et levebrød, da, og så bra lepe som du har, og lykkes I så stor grad? Bare det å tenke tanken at det her jeg glad I, dette jeg flink til, dette kan også være et levebrød.
Mm. Nei, det var, altså det å, veldig mange slutter jo å tegne når det sånn 13-14 kanskje. Jeg tror kanskje det fordi at man tenker at man skal bli vær så flink, man skal gjøre det pent, og man skal gjøre det sånn fotografisk riktig. Og, så jeg har vært mye rundt på skoler, det lenge siden nå, men jeg reiste jo mye rundt på sånn turnéer og sånn. Det var litt slitsomt, så jeg ga meg til slutt, men jeg gjorde det en stund. Og da prøvde jeg å lære ungene å ikke være så flinke. Vær rar og skakke og bizarre og lag snodige ting. For at det å skulle være så flink hele tiden, da gir man veldig fort opp da. For da det liksom et korrekt svar. Da skal det se ut som den flaska som står der. Mm. Hvis du bare lager en skakkrar gubbe, så det ikke noe fasit på hvordan den skakkrar gubben egentlig skal se ut. Da.
Ja.
Så jeg prøvde liksom å løsne litt opp, så det var kanskje det. Jeg var ikke kjempegod til å tegne fotografisk riktig da jeg var sånn 13-14, men jeg var veldig god på å finne på morsomme, rare ting.
Mm.
Og det kanskje det. Og så kan man lære seg å tegne riktig på kunstskole senere, men det å liksom ha den fantasien og kreativiteten, da, og prøve å beholde den, det var det jeg jobbet mye med å prøve å beholde den lekenheten, kanskje, da.
Ja, det tror jeg leser et annet sted, hvor vi var veldig flinke til med barnetegninger og sier at det en veldig fin tegning, men himmel skal være blå.
Ja, ikke sant, ja.
Du har brukt en feil farge.
Ja. Nei, lag lilla himmel, kjør på, liksom. Ja, ja. Ja, ikke gjør det så korrekt. Så, ja. Men nå husker jeg ikke helt hva spørsmålet var igjen.
Jo, hvordan man tar det liksom videre, det steget derfra,
ja, det
at det bare veldig gøy og at du flink.
Ja, nei, altså, det jo litt ille å si, men jeg møtte jo han som jeg ble så forelsket I, og jeg hadde vel lyst til å satse før jeg møtte han også, men jeg klarte det ikke. Det var ikke økonomisk mulig. Så det han sa var at kan ikke vi bare leve på min lønn I 2 år? Og så bare gjør du så godt du kan. Hvis du ikke tjener noen penger første 2 årene, så gjør du ikke det. Men da får du I hvert fall jobba fulltid med tegning. Og så det var det jeg trengte, det var den friheten jeg trengte da, til å starte.
Mm.
Men da hadde vi ikke barn, og vi hadde ikke så mye lån, og det var litt lett å starte sånn sett. Men det betyr ikke at alle må finne seg en mann som jobber, eller en kone som jobber, det kan jeg si.
Ja.
Men det var det som gjorde at det ble en lettere start for meg da.
Mm.
For da jeg jobbet I den klesbutikken og tegnet bak disken, så ble jo ikke akkurat så mange timer tegning som jeg ønsket.
Mm.
Og så var man sliten når man kom hjem fra jobb, og så var det liksom å sitte og tegne på kvelden, blir ikke helt det samme.
Mm.
Så når jeg på en måte fikk det lille sånn, det var både motivasjon, og jeg hadde lyst til at også å være med og betale da, lån og sånn, så tenkte jeg at da må jeg søren meg kjøre på og være litt frem på med forlag og sånn, og så kommer jeg meg liksom innenfor. Mm.
Men du får en vanvittig gave for en fyr.
Ja, han bra, altså. Og nå jobber han for meg da.
Ikke sant?
Nå jobber vi sammen.
På bra lønn, eller?
Ja, han skal få veldig bra lønn, ja, for ordentlig lønn. Han som driver nettbutikk og galleri sammen med 3 flinke ansatte. Mm.
Men det jo også en ting da, Lisa, at det tar veldig mye tid.
Mm-hmm. Det tar tid, og det vet jo sikkert dere alt om også. Og noen har jo selvfølgelig liksom oppdaget meg gjennom livet illustrert, men jeg jobbet jo lenge før det med å tegne og lage bøker og sånn, så det tar jo tid å bygge opp en karriere, liksom.
Mm.
Og så ser folk de som lykkes, men det jo, må jo se at det mange andre flinke illustratører der ute også. Du har jo hørt om meg, men det mange andre flinke der også som ikke blir sett. Men det tar tid, ja. Det gjør det, altså. Også ikke minst tar det tid, både tar det tid å bli kjent, og tar tid å komme seg inn I forlag, men det jo enormt antall timer, det vet jo dere alt om, enormt antall timer som ligger bak.
Mm.
Altså, når man på en måte blir god på noe, da. Så jeg har jo tegnet helt sjukt mye. Ja. Så ja, jeg gikk jo ikke på håndball eller drev med noe særlig idrett. Jeg satt jo hjemme og tegnet på barneskolen og ungdomsskolen. Mm.
Men er det... går det på bekostning? Det vil de jo gjøre. Det snakker, ja. Spør man jo alltid idrettsutøver om. Ja. Hva har du offret?
Ja, jeg hater jo det spørsmålet.
Jeg også.
Hvorfor hater du det?
Men jeg synes det interessant å stille det uansett, fordi ja, kan ikke få svare på det først.
Da. Nei. Hvorfor hater du det?
Du spurte meg. Ja. Hvorfor jeg hater det? Jo, fordi det jo ikke det handler om. Det jo, jeg tar jo et valg. Mm. Jeg gjør det jeg elsker mest I hele verden. Mm. Så det handler ikke om å offre eller... Det handler om å ta vare på seg selv.
Mm, yeah.
Det gjør bare, ikke sant? Og det henger også sammen med at mange sier at jeg har hatt en vanvittig vilje, jernvilje. Og så det sånn vilje jeg aner ikke å snakke om, jeg vilje. Jeg har jo eneste gjort hver eneste dag, det jeg har lyst til, ingenting annet. Jeg har ikke hørt noe jeg ikke har lyst til hver dag.
Det jo ikke noe vilje. Fantastisk. Nei,
ja, det og det kjenner jeg sikkert igjen I du
ja,
også, da.
Det det, og det liksom, det har vært helt naturlig, da. Det har nesten ikke vært et valg. Altså, det har ikke vært et valg, men det har vært helt, det har falt naturlig. Og det har på en måte bare vært den retningen. Det som vært, jeg føler at jeg har vært en sånn elv som bare har ført meg den retningen. Strømmen har vært så sterk den veien, da.
Mm.
Ja. Så jeg kunne sikkert kjempe imot, men jeg har jo ikke hatt lyst til det. Jo, den veien jeg ville gå.
Så det føles mer som egentlig en jobb?
På en måte. Ja. Gjør det jo det. Altså, det jo jobb også, men det jo... Jeg jo veldig mye flyt I løpet av en dag, og det jo luksus, da.
Men da vil sikkert ikke du heller kjenne på at det har vært så mye offring? Eller
nei, jeg vil jo ikke si det. Og jeg hadde jo, jeg var jo sosial og hadde venner og hadde det veldig fint på barneskolen. En som jeg kjente litt på av og til var når liksom, alle venner som var på sånn håndballcupen helg.
Ja.
Og de kom tilbake og fortalte om alt det gøye de hadde gjort. Jeg var sitte hjemme og tegne og sett på TV. Liksom, liksom. Men det ganske litt offer, altså. Så jeg vil ikke si at jeg egentlig har offret noe, nei. Jeg litt enig I det. Jeg føler meg bare kjempeheldig. Som får lov til å drive med det jeg gjør.
Mm. Men det ikke så lett da å gjøre som du har gjort, bare følge hjertet så kompromilløst 100%?
Nei, men jeg har jo på en måte, jeg har jo vært alene med tegningen, men jeg har jo hatt veldig fine folk rundt meg da. Og foreldre som helt siden jeg var liten har støttet meg og kjøpt fantastiske, dyre, fine akvarellsett, og helt siden jeg gikk I barnehagen liksom, har jeg fått flott utstyr og veldig sånn... Det har på en måte, har ikke vært noen som har sagt, du sikker på at du skal gå den veien? Jeg tror jeg ingen, annet enn noen lærere. Ja. Så tror jeg ingen rundt meg har sagt det.
Lærere
også. Så, ja. så det har jo hjulpet veldig også. Det har fått veldig mye motstand hjemmefra. Og da I usikre øyeblikk, for man har jo, eller jeg har jo hatt øyeblikk hvor jeg hadde hatt dårlig selvtillit, eller ikke synes jeg har fått I noe. Mm. Og hvis man da dytter en I andre retningen, så kanskje jeg hadde hatt mer tvil. Mm. Men jeg har jo ikke hatt det. Jeg har bare hatt folk rundt meg som sagt at det riktig å gå den veien.
Så. Hva sa lærerne? Var det sånn, så du skal legge bort, ikke bruke så mye tid på tegning og gjøre leksene I det, for å få en god utdannelse,
ja.
Få seg en jobb?
Nei, altså, det var jo på kunstskolen da, på ungdomsskolen, så var det faktisk en lærer som sa, jeg synes du skal bli illustratør, før jeg skrev det I en stil, ja.
Å,
så samfunnsfagslærer, hvor jeg hadde tegnet noen veggplakater og noen greier, så de sånn allmennfagslærerne på en måte var jo veldig på at jeg skulle tegne. Men nei, det var en lærer på den ene kunstskolen som spurte, hadde kanskje laget et bilde som ikke var så heldig da, jeg vet ikke. Så spurte jeg om jeg hadde tegnet noe særlig før, så ble jeg sånn, hæ, ja!
Hele livet?
Ja! Men det kan godt være at akkurat det bildet ikke var så fint, altså. Så sa hun liksom at, ja, kanskje ikke du skal leve av tegnet.
Har du det
ja.
Bildet fortsatt?
Nei, vet du hva? Det ble solgt, og det var jo litt hyggelig
ja.
At akkurat det bildet ble solgt. Så tenkte jeg,
Så, men det lov å fryde seg over det.
Ja, jeg frydet meg litt Shit, over det, altså. Ja. Men jeg tror kanskje... For på den skolen så hadde vi sånne salgsutstillinger da, innimellom, og da husker en sånn juleutstilling at jeg solgte mest, og det var veldig kult, for jeg hadde kanskje fått dårligst tilbakemelding, så tenkte jeg ikke kanskje folk liker meg da. Kanskje ikke liksom kunstlærerne med stor K, men kanskje folket, og det jo litt sånn jeg nå.
Ja.
Jeg jo litt sånn folkets illustratør, jeg nok ikke illustratørenes illustratør.
Nei.
For jeg tror nok jeg litt for sånn, hva skal jeg si, ja? Litt for følsom I stilen. Jeg ikke så kul, liksom.
Nei, jeg skjønner.
Jeg ganske sånn indelig I stilen min, da, og det ikke alltid det det kuleste man kan være. Men jeg veldig fornøyd med å være folkets illustratør,
ja,
altså.
Ja.
Topp det.
Mm. Ja, for da kanskje, jeg vet ikke, hvertfall for meg så eller kunst virker jo noen ganger litt sånn utilgjengelig.
Mm. Litt ja, men du gjør det for meg også.
Ja, mm. Mens det jo, det synes jeg ikke dine...
Nei, jeg kjører på, jeg. Ja. Med følelser og ja. Alt mulig. Det ikke så abstrakt. Det ja.
Ja.
Men det kan være en dybde I det. Ja.
Mm.
Men jeg har alltid for eksempel en figur I bildene mine. Jeg klarer ikke å lage bare Svaberg eller liksom et spennende lys bare. Det må være en karakter inni det. Det det jeg synes gøy da.
Mm.
Jeg vil jo absolutt si det, det så langt unna enkle banale som det går an. Altså, det jo vært det eneste bildet, så kan det jo leses på 1000 forskjellige måter, avhengig av hvilken sinnsstemning man selv I der og da.
Ja. Mm, ja, men det var fint sagt.
Det utrolig dype.
Mm. Takk. Mm.
Føler du at du at du tar inn folk veldig?
Ja, jeg gjør nok det. Jeg jo en, nå har jeg hatt utstilling I Oslo I helgen, og det var kjempegøy og voldsomt trøkk, og Erlend Lo kom og signerte, og Linn Skåber var signert, og det var lange køer og masse folk. Men jeg nok en person som blir ladet mest med å være alene. Det suger mye energi av meg å være sammen med mye mennesker over lang tid, og særlig mennesker som har et forhold til tingene mine, for at man på en måte speile deres energi litt da. Mm. Mm. Og hvis noen der veldig begeistret, så må man liksom vise tilbake at man jeg jo veldig takknemlig for det også. Ja. Når det blir mange mennesker, så blir jeg jo veldig sliten etter hvert da. Så, så ja, jeg nok en person som får mest energi av å ha tid for meg selv. Men jeg liker jo å være sammen med folk også. Ja.
Og heldigvis da, så har du jo en jobb som der du får vært mye med deg selv. Men det da, hvis du har vært I en lang altså en jobb, ferdig med en jobbdag da, 8 timer, trenger du da egen tid, eller du da ferdig med egen tid?
Nei da, da har jeg faktisk fått ladet meg veldig godt opp, altså. Ja da. Ja. Så da men også sammen med mannen min og barna mine, det suger ikke energi på samme måten heller, som folk jeg ikke kjenner eller sånt. Nei da. Så, ja. Nei da, så da, da har jeg fått min egen tid. Absolutt, det har jeg. Så jeg heldig der.
Mm. Ja, for det jo litt sånn luksusen med å, hvis man klarer å fortsatt ha hobbyen sin som hobby, etter at det har blitt jobb også, at man faktisk blir ladet av det da.
Mm. Mm. Ja, nei, jeg veldig takknemlig for at jeg har så mye tid for meg selv.
Ja.
Det derfor man blir skiløper også. Ja, ikke snowboard da, men skiløper, for da man alene I skauen stort sett hele dagen.
Ja, snowboard litt mer folk rundt kanskje, ja.
Ja, kanskje. Ja,
sitter I heisen, der står man I heiskø og og deler gondol og sånn.
Ja, den gode heispraten veldig fin, men det ikke så mange da.
Nei.
Det jo stort sett 4 seter, eller kanskje 6 seter, da, så det jo mye bra heisprat.
Ja, og så det jo liksom kul og jovial. Da. Det ja, sånn.
Men jeg kjenner meg litt igjen I det Lisa sier, for jeg var heller aldri liksom, jeg var ikke snowboarderne snowboarder på en måte. Ikke det at det finnes noen folk et snowboarder, men jeg også hørte til en sånn gren som måtte ikke være kul innenfor liksom, snowboarding da.
Ok.
Så når Thomas sier sånn, så gubbukser og så kul og sånn, så kjenner jo ikke jeg meg igjen I det hele.
Du var sånn nerden I snowboard,
absolutt.
Er det sånn?
Ja, på en måte. Ja.
Jeg visste ikke at det var sånn,
Nei, det sånn. Så jeg kjenner meg igjen I det.
Og alle miljøer har sånn, som du sier, hierarki. Altså.
Det jo det. Ja. Og så vet man ikke så mye om det når man på utsiden, men man liksom får sånn blikk inn, det en venninne som skuespiller, der det masse greier, og så en venninne som psykiater, der og så det masse hierarkier, og da, jøss, det?
Ja, ikke sant? Alle miljøer liksom, føler jeg, de, internt så føler jeg at de veldig sånn åpne og tilgjengelige, og veldig sånn, sånn men du, så, når du kommer inn I det og får liksom innblikk I det, så skjønner man veldig fort at her det utrolig strukturert,
ja,
det akkurat, og her det. Sånn skal det være.
Mm. Ja. Og det det garantert I idrettsmiljøene, det vil jeg jo tro.
Ja, dans, ikke minst. Dans jo også som jeg mye inne I om dagen. Så for eksempel Genghis da, all som gjør det veldig bra nå, var med I min sesong. Han kom jo på en måte fra en sånn street dansskole. Og så kom liksom inn I ballroom, det, da kjente han veldig på det, husker jeg, at det var ikke kult, liksom. Nei, ikke gutta synes ikke at det var...
Nei, hva sier gutta hjemme nå?
Ja, ja ikke sant? Men så blir man jo litt eldre da, og så lærer man seg kanskje å bare definere det selv, ikke hva sant? Som kult, ikke sant?
Ja, det akkurat det. Og det var litt sånn med meg også. Da jeg startet som illustratør, så tenkte jeg, åja, det ikke noe kult det jeg gjør, kanskje jeg skal tilpasse meg. Prøvde å lage litt mer sånne, en periode, det ble aldri publisert noe sted, for det ble ikke noe bra. Men sånn liksom en sånn flate uttrykk, jobba bare liksom sånn, nesten med sånn sirkel I fot, og så prøvde å gjøre ting veldig sånn. Det ble så dårlig. Så jeg tenkte at jeg får være litt sånn kul, så jeg måtte, så på et eller annet tidspunkt måtte jeg bare tenkte, nei, jeg gjør min greie. Det kanskje min styrke da. Og ikke ligne på de andre, og gjøre min egen greie. Men det hadde sånn, sånn litt sånn dårlig selvtillit på det, fordi jeg kom ikke inn på den linja på kunstskolen, som sånn illustrasjonslinje. Ja. Mens de som lagde de kule tingene, de kom inn der, så tenkte jeg, ok, de har kanskje forstått noe jeg ikke har forstått, som de har lært på skolen.
Mm.
Siden jeg liksom ikke hadde den der fancy skolegangen deres da. Men etter hvert så kom selvtilliten seg, og funnet ut at det beste bare være seg selv på en måte.
Men har du møtt forventninger eller spørsmål om hvorfor ikke du liksom bruker evnene dine litt mer ordentlig, blir en ordentlig kunstner, og kunne gjøre de store maleriene, store kunstverkene, og tjene millioner.
Ja, ikke sant? Ja. Jeg tror kanskje at de som liker sånn type kunst, ikke liker min ting så veldig mye, så jeg har ikke egentlig fått så mange spørsmål om det.
Nei.
Nei, det jeg gjør min greie og fornøyd med det. Ja.
For jeg har jo gått litt på lærerhøyskolen, og vi skal jo lære elevene, og altså, ikke skyte meg nå, men jeg helt for at man skal kunne liksom, hvordan det skal være, og så kan man leke og den pakka der, men I alle fall, mottagebevissthet var et sånt ord som var veldig sånn, viktig da.
Ja.
At vi skal tenke på hvem vi sender brev til, eller skriver en tekst til, men det jo litt spennende med alle som på en måte får det til, at de driter jo I de greiene ja, der, ikke sant? Egentlig, ja. De kommer fra deg,
ja, ja.
Og så får vi ta det imot sånn som vi tar det imot.
Ja, ja. Det litt sånn det altså. Mm. Og så det litt sånn sammen med anmelder også.
Ja.
I starten så ble jeg altså så glad for et bra terningkast, og så lei meg for en tre, liksom. Mm.
Ja.
Men Tor-Age Bringsvær sa til meg, jeg tror han hadde hørt av et eller annet sitat fra Picasso, eller hans versjon, eller Tor-Ages versjon av det, han sa, ja, men tenk at du liksom en sånn ful, som holder på med dine ting I rede og flyr rundt og sånn, og så det noen fuleskikkere som står og ser på, og fulen gir jo blaffen I hva fuleskikkeren mener. Og det var så deilig, og det prøver jeg å ta til meg, også hvis man får et veldig godt terningkast, eller liksom et dårlig terningkast, De får holde på med sine ting, jeg holder på med mine ting.
Mm.
For hvis jeg skal ta hensyn til hva alle anmeldere mener om å tenke på det på neste bok eller neste illustrasjon, så blir jeg helt sliten, for de mener også forskjellige ting.
Ja.
Så det bare, la fuglen flakse, så får de andre bare kikke og holde på. Det veldig, det var det beste tipset jeg fikk egentlig, med tanke på sånn kritikk.
Det lurt, ja. Av og til sier de kanskje mest om de selv, deres egen livssituasjon om dagen, liksom.
Ja, noen ganger i hvert fall.
De klarer ikke å være objektive.
Nei.
Det ikke kjønns.
For hva blir du bedømt på, liksom?
Ja.
Det jo det som rart.
Det jo noe med det.
Så får du deg selv, eller de som mest sammenlignbare? Sånn, det blir veldig...
Ja, det vanskelig å vite. Ja. Og de kan ha en dårlig dag på jobb også, eller en god dag på jobb, og så har det dessverre en del å si for salg og sånn, men man må bare lukke øya litt og holde på med sine ting. Ellers så blir man bare utslitt av alles meninger, da.
Ja. Mm. Hva det du nysgjerrig på om dagen der, Lisa?
Nei, nå jeg... Akkurat nå jeg faktisk veldig nysgjerrig på nye teksten til Maja Lunde, for vi skal begynne på bok nummer tre. Vi har lagt to bøker sammen, så hun skal sende over manus på den neste boka, som vi skal begynne å tegne på I januar, så det gleder jeg meg veldig til.
Ja.
Så, men nå frem til jul skal jeg bare kule litt, egentlig.
Ja.
Ja, for nå det har vært så hektisk. så, og liksom, det var litt sånn siste bøygen, den utstillingen her, så nå skal jeg prøve bare å ta det litt med ro, og kanskje liksom, så som du sa, drodle litt og tegne litt uten å tenke at det skal brukes til noe. Kanskje det blir brukt til noe, kanskje ikke. Frem til jul skal vi ha litt åpent I galleriet mitt på Vardre og litt sånn. Og så begynner jeg på en ny bok med Maja I januar. Det gleder jeg meg veldig til å jobbe med Maja igjen.
Du har jo barn som sikkert også tegner henne, og de har med seg en tegning hjem fra skolen, og så ser du at, shit, det her litt sånn kult her, det en retning jeg kan prøve meg litt på.
Sånn ja. Ja, vet du hva? Ja, datteren min ekstremt opptatt av sopper om dagen. Altså, hun tegner så mye sopper.
Det jo soppsesong.
Ja, det soppsesong, ja. Men hun tegner veldig, hun kjempeflink. Hun flinkere til å tegne sånn flinkere sånn fotografisk tegning enn jeg var på hennes alder. Hun superdyktig. Så jeg kan bli litt inspirert av hennes ting faktisk, altså. Ja. Absolutt. Men sønnen min, han har en sjanger. Han tegner kvinnelige superskurker. Så det hans greie.
Oh, ja.
Ja. Så der hvor jeg jobber, jeg har et atelier.
Det smalt.
Ja, det veldig smalt. Ikke så smalt som sånn, men ja. Så der hvor jeg har et atelier I liksom et bryggerhus ved siden av huset, og der det også et gjesterom. Så det gjesterommet nå peppra med sånn 70-80 kvinnelige superskurker som han har tegnet.
Wow.
Så, ja.
Men har ikke, det har du gjort også?
Nei,
superhelt
Jo, ja, den har jeg. Hun ikke superskurk da.
Nei,
den
er superhelt.
Superhelt, kanskje. Ja, en superhelt som ikke super, bare god nok.
Ja.
Så de har sine greier, men det veldig morsomt, og de jo ekstremt kreative og sånn, så vi tegner en del sammen nå da. Det veldig koselig, og jeg veldig glad for at de også liker å gjøre det jeg.
Selv om du liker best å tegne alene.
Ja, jeg liker å tegne alene, ja. Men datteren min vil ikke ha noe I råd da, det vil hun ikke ha. Nei, helst ikke noe råd og tips og sånn, da blir hun litt irritert, men hun vil gjerne vise meg det hun lager da.
Ja.
Men
Jeg tegner biler, stort sett.
Ja. Alle har liksom sin greie.
Hva tegner du, Helene?
Nei, altså, jeg har alltid slitt med tegning. Jeg har aldri... Det får frem liksom alt det dårlige I min personlighet. Det bare stopper før det kommer ut, da. Jeg får ikke noe ut.
Men det sånn som jeg har det med snowboard. Jeg har aldri... jeg har prøvd en gang på snowboard, og da var det liksom at man skulle stå ned, og så var det liksom en sånn T-krokheis opp igjen, så klarte jeg ikke å komme på den T-kroken. Så jeg måtte liksom ydmykes med å bære snowboardet opp hele bakken.
Da fikk du aldri noe
mestringsfølelse. Da tok jeg meg kakao mens de andre var I bakken, og så ble jeg ikke med I bakken dagen etter. Og det var eneste gangen min med snowboard.
Men det noe sånn kneik på, det sikkert mange kneiker da, det ikke det, men sånn på snowboard så det sånn, jeg kunne lært å ta den tekroken på en dag liksom, og så hadde du kunne hatt fine dager I fjellet da.
Kanskje, ja.
Ja, men det lover jeg deg.
Ja, jeg ikke noe sånn råtass. Jeg har veldig motorisk finstemt hånd, men retten av kroppen litt mer...
Jeg tror jeg er omvendt.
Ja, ikke sant? Ja. Alle har sine greier.
Ja, ja.
Men det var en liten kneik å liksom være stolt av det du har gjort og tørre å ville og ønske å vise frem for en hel verden. For det synes jeg, det ville jeg aldri ha kunnet turt. Da. Og jeg spilte gitar en periode, så prøvde jeg å lage en sang I ny og ned og sånn tekst, men det aldri I verden turt å vise til noen. Eller?
Nei, det skummelt. Ja. Jeg synes alltid det skummelt.
Det var så... Ufattelig sårbart.
Det sårbart. Ja. Det absolutt det, altså. Men man må liksom bare lukke øya og håpe på det beste.
Men kjente du på det I starten, eller har det blitt en vane nå?
Kjenner på det enda.
Ja, du gjør det.
Ja, jeg gjør det. Ja. Og også fordi, jeg kjenner nesten mer på det nå.
Ja.
Fordi at folk har en forventning til hva jeg lager.
Ja.
Og veldig mange liker tingene mine, og så jeg redd for å skuffe dem, da. Men jeg tenker ikke så mye på det før boka I trykken. Når jeg sitter og jobber, så jobber jeg for meg selv og I min egen verden. Mm. Når jeg sendt I trykk og sånn, så blir jeg sånn, Gud, håper noen liker det, da. Bare håper at dette slår an. Så det kjempeskummelt, det det.
Ja.
Og ja, og husker så innmari godt første gang, for Livet illustrert, som en bok med veldig lite tekst og mye bilder. Mm. Når den skulle komme ut, så visste jeg ikke om... at det hadde blitt utgitt en lignende bok I Norge da, med så mange bilder og så lite tekst som egentlig var rettet mot voksne. Mm. Det jo egentlig ikke en barnebok, det for barn også, men det ikke egentlig en barnebok. Så jeg var sånn spent på om folk ville skjønne boka på en måte, skjønne konseptet. Og det husker jeg første som la ut på Instagram, skrev lite tekst, hashtag litt skuffa, og jeg bare, nei, dette går dritt, de skjønner ikke greia. Men det var den eneste dårlige Instagram som anmeldelsen jeg på se jeg fikk, ellers var det bare fryd og gammel, men at det var den første.
Ja.
Og jeg tenkte, jeg ble helt uroten, tenkte jeg, nei, dette gikk skikkelig dårlig. Så de første tilbakemeldingene, det betyr litt da, men så det å prøve å tenke på den der fuglen igjen da, og liksom bare, de får mene hva de vil, jeg flakser videre.
Ja.
Det å prøve å huske på den da. Mm.
Og så uansett, så gikk det jo helt annet. Veien.
Ja da, det gikk veldig bra.
For det vel, altså nå, correct me if I'm wrong, men var det ikke, det ikke du, altså Liv Illustrert, første eller bildebok på en måte, som har vunnet, som har vunnet bokhandelprisen?
Det helt riktig. Ja. Det var veldig stas altså.
Ja.
Ja, det var veldig hyggelig. Ble veldig
det veldig hyggelig. Ja, men det jo helt vanvittig.
Ja, det var veldig koselig å vinne den. Det betydde mye.
Mm.
Hva ditt råd til foreldre som har barn som elsker å sitte og tegne?
Åh, nei, det blir nok litt sånn som du sa. Ikke si at himmelen ikke blå. Bare la dem holde på, liksom. Og oppfordre dem gjerne til å lage enda rarere ting. Ja, ja. Trenger ikke være riktig. Trenger ikke være to streker under et svar når det gjelder tegning.
Mm. Ja, og så lurer jeg på en siste ting også. Mm. Har du et råd til de som... sitter I en jobb som de kanskje ikke så fornøyd med, men har en lidenskap. Si at det tegning da. Mm. Hvordan ta det steget og satse på det du brenner for?
Ja, det jo alltid veldig skummelt. Men jeg tror at hvis omstendighetene rundt deg gir deg rom til det, gjør det som gjør deg, fortsett med det som gjør deg særegen da. Sats på det som gjør at du litt annerledes enn de andre. Ikke tenk at, sånn som jeg gjorde da, ikke tenk at jeg må tilpasse meg. Tenk at det gøy og bra å være annerledes, og kjør på med det liksom.
Mm.
Men jeg har ikke noe sånn superpraktisk råd for det økonomiske og sånt. Det får bare prøve seg litt frem på.
Det får ordne seg.
Det får ordne seg, ja. Men støtt deg gjerne på de rundt deg da.
Ja, finn deg en mann som gjør deg litt. Ja, men det er mitt livsråd.
Ditt råd,
ja. Nei, men det jo... Ja, det sier jo litt sånn at...
Eller en dame. Altså,
ja, eller en dame. Men det jo ofte, hvis man, og det vet sikkert dere også, hvis man får til noe og klarer å leve av noe, så det jo noen I familien din, enten om det den du gift med, eller foreldre, noen som har stått bak og hjulpet til og tatt deg imot de gangene du har falt.
Ja.
Det veldig viktig og bra å ha en sånn på laget sitt, da. Og det har I hvert fall vært veldig viktig for meg. Da.
Og det jo mitt mantra I livet, og å få folk til å tørre å satse på drømmen sin, følge hjertet da. I blaffen, finne tilbake litt den barndommen som vi snakket om I sted, nysgjerrigheten, også den gangen vi ikke visste hva ordet konsekvens betydde.
Ikke sant, ja.
Skyte konsekvensene, og heller tenke at hvis jeg gjør dette her nå, worst case, hvis alt går til dundas, så har jeg I hvert fall fått en læring som jeg ikke ville fått noe annet sted.
Ikke sant, og det verste må jo være å være 80 år og sitte og være bitter for at man ikke turte.
Ikke sant.
Eller sånn som mamma sa en lang gang, det så fælt å være det bålet som aldri ble tent.
Ja.
Så prøv å tenne det bålet da.
Mm. Gjør det.
Og det en egen bok, Lisa.
Ja, kanskje det. Ja.
Den kjente jeg, den vil jeg bla I nå.
Ja, så bra. Ja.
Veldig, vi fikk veldig vondt av det bålet som aldri ble tent.
Ja, ikke sant.
Ja, tusen takk for at du kom på besøk. Gleder meg til å lese og se det neste du lager.
Takk for det.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.